Vai tas pieprasījums lielāks vai mazāks, vai cilvēku vairāk?
Šogad varētu teikt tā, ka pieprasījumam ir kritums.
Stādu audzētavas Blīdene Mārupes stādu centra vadītāja Agnese Kristapsone stāsta, ka pieprasījums pēc Ziemassvētku eglēm krities par 10-15%. Turklāt šogad cilvēki vairāk izvēlas meža egles, kas ir lētākas par balteglēm, kuras savukārt bija pieprasītākas iepriekšējos gados.
Meža egles mums ir tajā pašā līmenī, kādas mums ir bijušas arī iepriekšējos gadus. Balteglas, jā, arī ir vidēji, pa 5-10% arī dārgākas palikušas. Jā, tas ir saistīts gan ar cenu kāpumu Eiropā, jo tā ir tomēr importa prece, un, protams, arī transporta loģistikas izmaksas, jā, tas tā kā ir veicinājis. Bet, cilvēki joprojām izvēlās balteglas ļoti lielos daudzos tā iemesla dēļ, ka viņas stāv ilgi, ir nebirst, jā, tā skuja ir mīksta. Un gan dzīvniekiem, gan bērniem draudzīgi, teiksim tā.
Inflācija sadārdzinājusi saimniekošanas izmaksas arī egļu audzētājiem.
Inflācija viennozīmīgi sadārdzina visas izmaksas, jo pieņemsim tie paši traktori, viss tur vajadzīga degviela, ja, kas brauc roktās eglas, un arī tāpatās arī darba spēks, ja, ir jāsako līdz tomēr tām tirgus cenām, kādas ir arī darbinieku algas, viss sadārdzinās, bet mēs ļoti šogad piedomājām pie tā, lai saglabātu tās cenas pieejamā līmenī.
Stādu centrā sastaptais apmeklētājs Staņislavs ik gadu rūpīgi šeit izvēlas egli kopā ar meitu, kuru viņš sauc par Ziemassvētku koku speciālistu. Viņš arī apstiprina, ka ģimene šobrīd vairāk pārdomā katrus izdevumus, taču no egles pirkuma pagaidām neatsakās.
Parasti mēs jau ņēmam speciālistu līdzi. Tie jau vienkārši parādā to īsto, kuru iepatīkies pēc tām salatētiem, zem kur tu kā pēc tām meklēt tas dāvanas.
Kas ir laba egle? Kupla? Pēc kā jūs izvēlaties?
Vienkārši pēc skaistuma. Kupla, jā, pietiekami augsta.
Kā ir, mēs šogad domājam, varbūt inflācija kaut kā ietekmē iedzīvotājs, ka atliek to eglas pirkumu vai nē, vai eglai ir jābūt un viss.
Daudz ir atkarīgs no tā, ja tev ir, teiksim, tie sīkie un dērni, tad tev vienkārši jāatrod tas iespējas un rezervas un jādabu, jānodrošina, jā, tieši tā. Protams, tad varbūt tā egla varbūt bišķiņ mazāka vai nekā tur pareizu gadus, bet jābūt vienalga.
Savukārt kokaudzētavā dzērves audzē un tirgo egles tikai podos. Kopumā vairāku gadu garumā pieprasījums pēc eglēm, kuras pēcāk var iestādīt arī ārā, ir pieaudzis. Saimniecības vadītāji Māris un Maruta Kamīnski stāsta vairāk par pieprasījumu šogad.
Vēl ir kaut kādas 3-4 dienas, ja, tā ka,
kurās parasti arī visvairāk arī parasti pērk.
Pēdējā nedēļā arī visvairāk arī pērk, jā, bet tā es paskatījos ar statistiku ar pagājušo gadu, mazliet, ko 10% kritums varētu būt. Eglas bišķi dārgākas ir, tā arī mums tā ekonomiskā krīze tomēr, cilvēki arī sāk vairāk skaitīt savu naudu maciņos, jā. Tā tirdzniecības cena mazajām eglēm, kas ir līdz 80 cm augumā, tad cena ir pieaugusi pa 15%, un tādas, kas ir 1,25 m, cena ir pieaugusi par 18%.
Kā savukārt ir kāpušas tās jūsu izmaksas saimniekošanas?
Minerālu mēsliem ļoti pacēlās cenas, jā, un auga aizsardzības līdzekļiem. Degvielai te vien brīdi ļoti uzkāpa, jā, pie 2 eiro litrā, jā, tagad jau atkal krītās. Tāpatās arī elektrībai, mums arī siltumnī. Ir, kur mazās eglītes mēs audzējam, jā, kur mēs sējam iekšā un tad pēc tam liekam podiņos un pēc tam uz lauka.
Dzērvju saimnieki vēl secina, ka iepriekšī gadu Ziemassvētku egļu pasūtījumus nācās arī atteikt, jo nespēja izaudzēt tik daudz, cik pieprasa. Bet šogad iespējams būs arī pārpalikums. Vienlaikus egļu audzētāji nākotnē raugās optimistiski un apsver kokus podos arī eksportēt. Sinti Ambote, Latvijas Radio.